podcast fra E24.
Straks kommer et rentekutt på boliglånet, men det fra banken, og ikke fra Norges Bank. I dag holdt sentralbanken styringsrenten uendret, og vi kan måtte vente flere år på nye rentekutt. Eller kan kronen bli vår joker i nord? Seniorstrateg Sara Midtgaard i Nordea Markets, velkommen tilbake til E24-podden.
Tusen takk for det.
Sara, vi har en rykende fersk pressemelding fra Norges Bank. Selv før pressekonferansen vet vi, styringsrenten i Kongeriket var uendret. Og noen tenker kanskje snork, men det grunn til å høre litt mer, det ikke det?
Ja, det jo alltid interessant, selv om det mellommøter, og særlig på en måte hvordan Norges Bank anser risikobildet, utsiktene, og i denne pressemeldingen, som vi fikk for bare noen minutter siden, så sa jo også da Ida Wollenbakke at nå kan det hende at det blir lenge til neste kutt, at de nå skal vente og se an litt. Og det jo kanskje også en god strategi fra Norges Bank sin side nå. De har kuttet to ganger i år, både i juni og september. Og så tar det jo litt tid for disse rentekuttene begynner å funke på økonomien, og man ser det i dataene. Og derfor så tror jeg Norges Bank nå vil kjøpe seg tid og vente og se igjen om dette, hvordan dette påvirker aktiviteten, hvordan inflasjonspresset fortsetter, før de gjør noen videre beslutninger.
Og vi skal tilbake til det, og hvor lang tid det tar før et rentekutt faktisk skyller inn i økonomien. Men når jeg har lest pressemeldingen og de pengepolitiske vurderingene her, det en del interessant. Dette jo altså et såkalt mellommøte, så vi har ingen full ny rapport. Vi mangler på en måte en ny guiding for renteplanet. Det må vi vente med til desember med. Men det jo ganske mye de redegjør for her. Og jeg biter meg for eksempel, merker jeg at de bruker litt tid på å omtale at den registrerte ledigheten har vært litt høyere enn ventet siden forrige rapport.
Ja, nå fikk vi også noen arbeidsledighetstall forrige uke fra NAV. Kom inn litt høyere enn det Norges Bank antok. Nå den på 2,2. Norges Bank antok 2,1. Og så har det vært også en pågående debatt om skal man på en måte bruke SSB sine AQ-tall, eller skal man bruke NAV sine registrerte arbeidsledighetstall. Men når vi ser på en måte press i økonomien, press i arbeidsmarkedet, for eksempel utviklingen i trend-BNP og kapasitetsutnytting, så har historisk NAV sin registrerte arbeidsledighetsstatistikk vært en bedre måling på presset i arbeidsmarkedet i Norge, og også tall som kanskje har høyere kvalitet enn AKU-tallene, siden de tross alt baserer seg på en spørreundersøkelse. Så ja, litt høyere arbeidsledighet enn det Norges Bank har antatt, men hvis vi ser på informasjonen som vi har fått siden septembermøtet, så det på en måte noen forhold som går i hver sin retning. Krona litt svakere, nesten 1-2% svakere enn det de har antatt. Renter ute har trekket noe opp. Og så har vi både inflasjonen, altså kjerneinflasjonen, kom inn litt lavere enn forventet. Og så har vi en litt høyere arbeidsledighet. Men ser vi på alle disse forholdene i sum, så forholdene lite endret. Altså skulle Norges Bank hypotetisk sett lagt ut en ny rentebane i dag, så det ikke gitt at det hadde vært store endringer i den rentebanen, nettopp fordi at disse forholdene trekker i litt ulik retning og nuller hverandre egentlig litt ut.
Kanskje en slik rentebane, hvis de hadde lagt den frem i dag, hadde gått bittelitt ned for dette du nevner med prisveksten. Altså kjerneinflasjonen var da 0,2 prosentpoeng lavere enn Norges Bank ventet sist. Og kampen mot inflasjon jo stadig liksom kjernen av hva Norges Bank er opptatt av.
Ja, absolutt. Inflasjonen, altså særlig kjerneinflasjonen, har en ganske høy vekting og gjennomslagskraft når vi ser på rentebanen. Altså, de har jo noe som heter et renteregnskap, hvor de liksom ofte publiserer med pengepolitisk rapport, hvor de ser på hvilke forhold trekker rentebanen opp, og hvilke forhold trekker rentebanen ned. Og da ser man ofte at avvik i inflasjonen, altså mellom prognoser til Norges Bank og faktisk utvikling i inflasjonen, har en ganske stor gjennomslagskraft og veldig viktig for Norges Bank. Så det hypotetisk sett vil jo ha trukket rentebanen noe ned, så i sum kanskje litt ned på rentebanen, særlig ute i horisonten, men de andre forholdene trekker også opp, så sum og summarum ikke kjempestore endringer egentlig.
La meg skynde meg å legge til for nye lyttere og fortelle at rentebanen, det handler jo da om renteplanene, og hvis rentebanen går ned, så øker sannsynligheten for flere kutt raskere, kort og godt. Og kjerneinflasjon altså prisveksten uten strømavgifter, fordi de bølger så mye fram og tilbake, så Norges Banks foretrukne mål jo å se på kjernen her, for å forstå hvordan den liksom underliggende prisveksten i samfunnet er. Nå det jo ikke slik at dere I Nordea Markets tror det kommer noe rentekutt med det første. Blir det noe oppdatering etter dagens utlegning?
Vi holder fortsatt på den prognosen at det ikke kommer noen rentekutt de neste to årene. Når vi ser ut av vinduet og skal se på aktiviteten I norsk økonomi, så synes vi at det har gått veldig bra, særlig første halvår av 2025. Selvfølgelig det noen sprik blant næringer, altså bygg og anlegg sliter fortsatt stort. Aktiviteten har ikke tatt seg særlig mye opp gjennom 2025 I det segmentet, men ser vi på andre deler av norsk økonomi, for eksempel konsumet, har fått et ordentlig løft første halvår 2025. Detaljhandelen så langt I år har løftet seg ganske så markant, og det jo fordi at norske husholdninger har fått et ordentlig løft I kjøpekraft. Nå med disse to rentekuttene så vil jo kjøpekraften bedres ytterligere, så vi forventer jo at konsumet vil bli en viktig driver for fastlandsøkonomien også inn I neste år. Sånn at ja, arbeidsledigheten har steget litt nå, men fremover så forventer vi at veksten I norsk økonomi vil ta seg godt opp, og at ledigheten vil liksom få bli rundt dagens nivåer. Samtidig som at vi har en situasjon hvor det et underliggende inflasjonspress I Norge. Vi har en kjerneinflasjon på rundt 3%, og som gått over inflasjonsmålet på 2%. Og en av de viktigste grunnene til at inflasjonen I Norge ikke 2%, det lønnsvekst. Og vi har hatt en ganske høy lønnsvekst I Norge de siste årene, og jeg tror at det større usikkerhet da, vedrørende lønnsvekst de kommende årene, enn det kanskje mange skal ha det til, og kanskje også Norges Bank har lagt til grunn, nettopp fordi at vi har hatt en såpass god lønnsomhet I industrien, fordi vi har hatt en svak krone, altså krona har svekket seg over de siste årene, som har gjort at lønnsandelen har falt en god del. Altså det betyr hvor mye av inntjeningen til industrien går til lønn. Og vi har jo da frontfagsmodellen I Norge, som betyr at det eksportsektoren som førende, og industrien, I lønnsoppgjøret. Og for å få opp denne lønnsandelen tilbake til snittet, så må man ha en ganske solid lønnsvekst år etter år etter år for å få det til. Og da det egentlig kronekursen som blir med jokeren I det hele. Altså, si at krona styrkes mye på kort tid, jo, da vil jo lønnspresset komme ned. Da kan vi få en situasjon hvor lønnsveksten avtar bare grunn av kronesvekkelsen, nettopp fordi at industrien blir mindre lønnsom. Men hvis krona forblir svak, eller faktisk svekkes ytterligere, jo, da vil jo industrien fortsatt opprettholde den lønnsomheten, eller kanskje bli enda mer lønnsom, og det skaper et ytterligere lønnspress. Så usikkerhetsmomentene rundt lønnsvekst, derfor også prisvekst I Norge, ganske høy, altså, sånn jeg anser det, og derfor det langt fra sikkert at det kommer noen rentekutt neste år, I hvert fall siden vi ser at det fortsatt et ganske sterkt underliggende prispress, særlig når vi ser på da norske produserte varer og tjenester I Norge.
Litt mer om kronen som joker skal vi tilbake til, men summa summarum der, det som jo en oppfatning hos mange tror jeg nå, at det vil bli omtrent som Norges Bank signaliserte I september. Altså at vi får ett rentekutt årlig de neste tre årene I 26, 27, 28. Og for neste år så det jo de som da tror det kan komme kanskje før sommeren. Det vil kanskje, hvis vi ser utvikling etter hvert, være noen som nevner at det en mulighet for mars. Men I Nordea Markets så tror dere at man skal I hvert fall holde igjen på denne optimismen hvis man boliglånstager. Man skal ikke ta noe rentekutt neste år eller året etter for gitt I det hele tatt.
Nei, jeg tenker at det lurt med tanke på å kunne planlegge fremover I tid og I hvert fall ta inn over seg den usikkerheten. Jeg tenker det også viktig å snakke om utfallsrom og usikkerhet. Nå har man jo sett de siste årene hvor mye både generelt økonomer, Norges Bank, markedet har bommet når det gjelder renteutsikter, hva man har forventet og hva ble faktisk utfallet. Og selv om Norges Bank nå har kuttet to ganger, så betyr ikke det at usikkerheten ikke der. Den der fortsatt, særlig I Norge, som sagt grunnet hvordan lønnsdannelsen funker her, som veldig avhengig av kronekursen, som vi har lært plutselig kan gå mye på kort tid. Og derfor så tenker jeg at hvis man vil ha en god forutsigbarhet, så burde man planlegge litt for at det kan hende at det ikke kommer noen flere kutt neste år. I hvert fall gitt det inflasjonspresset man fortsatt har i Norge. Og gitt at vi lever i en litt sånn usikker verden akkurat nå, så skal man ikke ta det for gitt at disse rentekuttene som Norges Bank har lagt til grunn i sin prognose faktisk kommer.
Sara Midtgaard, jeg var oppe i NRK i morges og skulle snakke der i studio om rentekunngjøringen i dag. Jeg skal innrømme at det druknet litt grann i en spennende kunngjøring fra Ine Eriksen Søreide, som da akter å bli ny høyreleder, og hun jo presumptivt en statsminister i fremtiden. Men dette med politikken, det kommer vi litt innom her også i redegjørelsen fra Norges Bank i dag. De adresserer jo pengebruken i budsjett litt, og de kommenterer at i statsbudsjettet for 2026, som jo bare et forslag, så legges det opp til en pengebruk om lag som ventet i forrige rapport fra Norges Bank, forrige pengepolitiske rapport. Samtidig, vi vet jo at dette budsjettet ikke ferdig snekret. Det skal gjennom tutti-frutti på Stortinget. Det kan jo bli en god del mer pengebruk. Kan det bety noe for rentesettingen også?
Ja, absolutt. Og har vi sett på budsjettet som ble gjennomført i år, også i fjor, så hadde jo det alene en effekt på fastlands-BNP, altså i år da, på 0,4% og i fjor på 0,5% ifølge beregningene til SSB sine modeller og Finansdepartementet. Og det jo betydelig. Det presser jo opp på rentebanen til Norges Bank, og nok har gjort at vi totalt i år har fått færre kutt enn kanskje det man ellers ville ha fått. Og dersom ja, denne tutti-frutti-regjeringen, at det blir mye mer pengebruk enn det som har blitt lagt til grunn i det budsjettet vi allerede har fått, som i neste rekke gjør at det presser opp aktiviteten da, i norsk økonomi enda mer enn det ellers ville gjort, jo, da kan det hende at neste rentekutt blir utsatt enda lenger. Så absolutt, det har en effekt på pengepolitikken.
En stor nyhet i dette budsjettforslaget var jo også at det endres på elbilfordelene. De kuttes ganske kraftig. Moms skal gjelde fra 300 000 kroner hvis Arbeiderpartiet får det som de vil. Norges Bank kommenterer også på dette i dag. De venter at dette kan gi et oppsving i bilkjøpene fram mot årsskiftet. Kan endringen i fordelene for elbilene bidra til rentesettingen?
Nei, ikke på sikt. Jeg tenker sånn, ofte sånne type endringer, om det i import eller konsum, som en resultat av avgiftsendringer, pleier kanskje å være litt mer kortvarig. Og Norges Bank har jo en tendens å se litt gjennom de effektene. Så nei, jeg vil ikke si at det kommer til å ha noe stor betydning for rentesettingen i år eller neste år. Sånne type ting pleier Norges Bank å se litt mer gjennom i utgangspunktet.
Ikke sant. Midlertidige effekter, og de har det jo vært mange ja. Fra politikkens side. Ikke sant? Kutt i barnehagepriser for eksempel tidligere, og det mye sånt som kommer og går.
Akkurat de med tiltakene som man ser som de gjør direkte på husholdningene som lommebok, for eksempel barnehagestøtte, nå Norges pris, som kommer til å påvirke kjøpekraften til hver enkelt nordmann, da, i hvert fall da de som barn i barnehage, og så videre, det vil kanskje kunne bidra i større grad nettopp fordi at det bidrar til at kjøpekraften i norske husholdninger får et ekstra løft. Da.
Ja.
I tillegg til disse rentekuttene får man et ekstra løft opp på det igjen.
Med varighet.
Ja, med varighet, og i det tillegg så kombinerer det med en høy lønnsvekst, inflasjon som gradvis har avtatt noe, så vil jo det plusse på da, den reallønnsveksten som man kan forvente å få, som nok en gang kan løfte konsumet enda mer. Og det jo da i en tid hvor vi allerede har sett det siste halvåret at konsumet har fått seg ordentlig boost, at det kan bidra til vekst i norsk økonomi også i 2026.
Samtidig må jeg bare si, når det gjelder Norges pris, det jo pussig hvor få i Sør-Norge som har tegnet det, og som da har valgt å kaste penger ut av vinduet. For det viser seg jo at Norges pris har lønt seg de aller fleste dager i oktober, og så det såpass få husholdninger som har tegnet det, og som da egentlig velger å ja, brenne opp noen tusenlapper.
Ja, det nok kanskje litt overraskende egentlig, hvor mange få som har faktisk valgt å ta det da, i det at det faktisk har vist at det kan være ganske lønnsomt for de aller fleste husholdningene, i hvert fall i Sør-Norge.
Fremover, hva det du mest spent på som kan påvirke Norges Bank?
Jeg tenker det flere ting. Vi har vært innom kronekursen, som blir en joker. Det har vært mye prat om kronekursen en god stund av gode grunner, og jeg tenker jo at det neste året også, så vil det være særlig interessant, fordi at det har jo såpass stor effekt både på lønnsvekst i Norge, aktiviteten i Norge, derfor også importert prisvekst i Norge, så hele både aktivitetssituasjonen i norsk økonomi, men også prispresset i veldig stor grad påvirket av kronekursen, så det blir særlig viktig, og jeg tror nok særlig også det som skjer på andre siden av Atlanterhavet, hva skjer med Fed, Trump selvfølgelig, det også blir spennende og avgjørende, særlig for finansmarkeder, om hvem skal ta over for Powell, som nåværende sentralbanksjef i USA, og sånn som rentemøtet i Fed nå sist, så bærte det ganske preg av at det nå ganske stor spredning blant medlemmene i Fed, både når det gjelder meninger om aktiviteten i amerikansk økonomi, fremtidig renteutvikling, og det også påvirker i stor grad beslutningene fremover i tid, som for eksempel desembermøtet, blir det kutt i desember eller ikke. Så alt det som skjer også i USA selvfølgelig, vil jo også være viktig her hjemme.
Og det rentemøtet i Fed i desember, det mye mindre hogget i stedet at det blir rentekutt nå enn før forrige møte nå. Men, Sara Midtgaard, altså krone joker nord. Det at kronen var så svekket, bidro til at Norges Bank holdt litt igjen på rentekutt i årene bak oss. Og du nevner at kronen fortsatt kan spille en stor rolle. Men så har vi dette rare puslespillet. Norge har nå en styringsrente på 4 blank, eurozonen har 2, svenskene har 1,75 i styringsrente. Likevel svenskekronen på vei oppover. For en norsk hundrelapp får vi nå bare 94 svenske kroner, og det til tross altså for at man kan si at en generell regel at har du høyere rente i et land, så bidrar du til å holde valutaen sterkere, at flere investorer vil være i det landet fordi de får en implisitt høyere avkastning. Dette er en liten gåte.
Ja, man kan si det, men jeg tror det som har påvirket kronekursen egentlig de siste 20 årene, da, det så mange forhold som påvirker kronekursen, så vel vi har sagt om rentedifferanser en effekt, og kan være, man vet jo ikke, om Norges Bank hadde kuttet renten mer, kanskje kronen hadde vært svakere, men det man ser har hatt en relativt god forklaringskraft for hva som har drevet kronekursen de siste 20 årene, det hvis man prøver å sette sammen alle flowene, altså alle typer transaksjoner, alle aktørene i kronemarkedet, hvor mye selges, hvor mye kjøpes av kroner. Og de største flowene, eller aktørene her, jo selvfølgelig både Norges Bank, du har oljeselskapene, hvor mye det som blir direkte, altså utlandske direkte investeringer, altså hvor mye blir investert i Norge versus utlandet, og en siste og faktisk veldig viktig brikke i dette puslespillet norske husholdninger sparevaner. Vi sparer veldig mye ute, og det man ser også en periode med en høy lønnsvekst som vi har hatt de siste 3 årene, og særlig også når kjøpekraften får et løft, som gjør at nordmenn sparer mer. Jo, da tar vi det ut i USA da. Vi plasserer det ute, utenfor våre landegrenser, og det innebærer at man aktivt selger kroner og kjøper valuta. Og de siste 2 årene har det faktisk vært en ganske stor flow, fordi vi har spart mye, men også spart mye generelt gjennom pensjon. Disse pengene blir plassert ute. Så ser man på porteføljeinvesteringer. Både netto var det utland, altså utlendingene investerer hos oss, så hva investerer vi ute, har den vært særlig negativ de siste 2 årene, og har nok vært en viktig bidragsyter til at vi ikke har fått den kronestyrkingen man kanskje kunne forvente da, gitt både økt rentedifferanse, og ikke minst det at dollaren har svekket seg en god del så langt i år. Vanligvis så ser man jo at en svak dollar vanligvis har gitt litt medvind til kronen, og motsatt. At når dollaren går sterkere, så blir kronen svakere. Og nå har disse sammenhengene falt litt bort, så kan man stusse litt over det, men det som synes jeg da forklarer mye av den kronutviklingen de siste 2 årene, nettopp disse flowene da.
Så når hver og en av oss putter penger i et globalt indeksfond i stedet for i et fond som speiler Oslo Børs, så bidrar vi til at kronen svakere egentlig.
Ja, man gjør det. Og det jo kanskje litt komisk da, med tanke på at jo desto rikere vi blir, desto svakere blir kronen, og det jo faktisk litt som ligger i det også. desto mer vi sparer, og da plasserer pengene våre ute. Jo, det bidrar til en negativ kronestrøm, da, som holder kronen svak. Så det har jo vært flere viktige forhold som har preget kronen, særlig siden 2022, når man så dette skiftet hvor kronen har svekket seg enda mer, særlig mot euro. Så det liksom både Norges Bank sin kronetransaksjoner, at de har solgt veldig mye kroner over en periode, liv- og pensjonsselskaper også, blant annet. De har jo ofte sånn at de sikrer jo visse andeler av sine beholdninger ute, særlig når det gjelder aksjer. Så hvis aksjemarkedet faller, jo da selger de automatisk mye kroner for å ha en stabil sikringsandel. Så det har vært mye sånne flower da, som har gått i negativ retning for krona, som har gjort at den har holdt seg på disse kalde svake nivåene da, de siste to årene, og vært ganske flat egentlig gjennom ja, hele 2025, 2024, deler 2023, mot euro særlig, og holdt seg rundt sånn 11,75 rundt der da.
Så det slik at det umulig å sette seg inn i alle som handler valuta, og det viser seg at det å skulle gi prognoser på hvordan også kronekursen utvikler seg, det noe av det aller vanskeligste vi gjør. Også Norges Bank innrømmer at det nesten umulig. Men det de siste som også har argumentert med at blant annet når vi da står igjen, med en vesentlig høyere rente enn nesten alle land vi liker å sammenligne oss med, og selv overfor USA begynner vi å få en liten rentedifferanse, så kan kronen styrke seg fremover. Ingen streker under det svaret altså, men det i hvert fall noen som ser den muligheten. La meg stille et spørsmål her. Hvis kronen styrker seg 10% mot mange av våre handelspartnere, hva gjør Norges Bank med renten da?
Da, det selvfølgelig avhenger stor del av hva alt annet skjer også, men da ville de ha kuttet retten. Og i hvert fall hvis krona da skulle styrkes vesentlig mer enn det de har lagt til grunn, så ville det absolutt ha vært hvis den hadde gått sterkere 10% mot alle andre valutaer. Det som ville ha vært mekanismene da, for å prate litt mer om det, jo at en, selvfølgelig importert inflasjon, ville trukket ned enda mer. Dette ofte et halvt år før det skjer. Det ofte sånn ganske treige mekanismer der. To, man ville forventet at kanskje dette ville gått utover lønnsomheten til eksportsektoren, av de som har nytt veldig godt av svak krona de siste årene, vil kanskje at det går litt utover marginer, lønnsomhet. Det vil også at en demper for lønnsveksten i Norge de neste årene. Det i neste rekke vil også at en demper for kostnadspress i Norge, som igjen vil også at dempet inflasjonspresset de neste årene. Og da vil jo det gitt også grønt lys i Norges Bank og kutte videre. Så definitivt hadde man fått en situasjon hvor krona hadde gått vesentlig sterkere mot de aller fleste valutaer, så ville det nok mest sannsynlig, selvfølgelig her det jo alt skal spille en rolle, og Norges Bank må jo ta hensyn til alle faktorene i norsk økonomi, men isolert sett ville jo det ført til flere rentekutt, og da flere rentekutt enn det Norges Bank har lagt til grunn. Og det nettopp derfor også kronekursen fortsatt en relativt viktig kaldioker da. Hvis krona forblir svak, eller til og med går svakere mot flere valutaer, jo da har det jo motsatt effekt. Mm. Og da kan man jo begynne å stille spørsmål seg til at oi, dette jo kanskje litt, kall det bekymringsverdig da, at vi har mye høyere rente enn veldig mange andre land, men likevel det så mange andre forhold da, som trekker den krona svakere, som dessverre da gjør at inflasjonspresset vedvarer. Ja, det flott for eksportsektoren, men det mange andre sektorer i Norge som da får slite ekstra mye da, særlig importører som veldig avhengige av det kostnadsbildet med tanke på krona, men også disse sektorene i Norge som har slitt lenge, typ bygg og anlegg, som da får kostnadspress både gjennom importerte varer, men også at lønnsveksten forblir høy, og lønnskostnader kan ofte være rundt 50% av en byggekalkyle, så vil jo det være en utfordring som kan gi en ny nedtur i bygg- og anleggssektoren da.
La meg runde av med at vi altså har hatt 14 rentehevinger på drøye to år. Så har vi fått to rentekutt i år, etter juni, etter i september. Det siste, det vil slå inn for alvor i folks nettbanker om et par uker. For eksisterende kunder i DNB det vel 18. november, når det 22. november. Da begynner det å merkes. Og det understreker kanskje at det en tidsforsinkelse i effekten av de gamle rentekuttene, og at Norges Bank kanskje også fristet til å vente litt, fordi de vil se mer den fulle effekten, som kanskje fortsatt tar et år før de ser ordentlig?
Ja, det tar veldig lang tid, og det tar jo også enda lenger tid enn før vi faktisk får denne litt bedre boliglånsrenta fra banken, som du var inne på. Hvis man ser på effektene på for eksempel BNP, arbeidsmarkedet, disse makrovariablene som Norges Bank opptatt av, så kan det ta godt over et år også, før man ser den fulle effekten av rentekuttene. Når man ser på for eksempel modeller på boligpriser, så kan det ta fort 2 til 3 år før den fulle effekten reflektert. Så derfor det et poeng for Norges Bank nå å la disse to rentekuttene funke litt. Se hvor mye ga det medvind til norsk økonomi, hvordan inflasjonspresset etter disse to rentekuttene, og derfor det poeng for dem å vente litt nå. Så det jo ikke før september neste år hvor det indikert at neste kutt skal komme, og det et helt år til. Mye kan skje frem til da, men det tar som regel lang tid før man ser de fleste makrovariablene på de to rentekuttene.
Vi bør vel alle smøre oss med litt tålmodighet. Sara Midtgaard, tusen takk for at du kom hit til E24-banen.
Takk selv.
Produsent her i dag Erik Holm Nyvold. Jeg heter Sindre Heierdal. På snarlig gjenhør.